Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, naritong mga pangunahing balita. Ngayong katlong araw ng Setyembre, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, Australia takdang mag-deploy ng mga specialist drone operators sa Nepal. Sa gitnang silangan, Iran, inakusahan ng Estados Unidos ng war crime habang 2 Pilipinong seamen napatay sa insidente sa Strait of Hormuz. Sa nilalaman ng mga balita, takdang mag-deploy ang Australia ng team ng mga specialist drone operators sa darating na mga araw upang makatulong sa search and rescue sa Nepal sa kasalukuyang mayroong kung saan kasalukuyang mayroong pang 38 Australians ang nawawala sa flood zone. Ang grupo kasama ang miyembro ng Fire and Rescue New South Wales at ng Queensland Fire Department ay bahagi ng 15 person disaster response team. Itiras din ng pamahalang federal ang tulong ng pang-humanitarian para suporta sa 3 milyong dolyar. Sa kabuuan, may 11 milyong dolyar na ang inaabot na tulong sa Nepal. Sa pinakahuling datos mula National Disaster Risk Reduction and Management Agency ng Nepal, mayroon ng 1,204 na kataong kumpirmadong patay habang 4,216 ang nawawala, kasama ang 583 foreigner. Samantala, inakusahan naman ng Iran ang Estados Unidos ng war crime matapos mapatay ng isang pag-atake ang may 4 na katao at nasugatan naman ang 68 katao sa isang kasal sa katimugang ng Iran. Tinanggihan ng tagapagsalita ng US Central Command ang akusasyon at sinabing di kailanman tinatarget ng Estados Unidos ang mga sibilyan. Ito ay matapos ilang araw ng paglala ng pag-atake kung saan inilunsad ng Iran ang missile at drone attacks sa mga US bases sa gitnang silangan matapos ang naganap na pag-atake ng Estados Unidos noong Sabado sa Larak Island sa Strait of Hormuz. Ayon kay Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump, malakas ang naging pag-atake ng Estados Unidos sa Iran sa mga pinakahuling labanan, ngunit di niya inaasahang magtatagal ang pinakahuling labanan.
We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz, some defensive, some offensive. As soon as it's over, which I don't think will be very much longer, I don't know how much more they can take.
Samantala, nanawagan naman ang United Nations para sa agarang pagtigil ng muling labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang panawagan ay matapos ang sunod-sunod na panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, kabilang sa mga itong naganap na pag-atake sa bahay sa Qushetak, katimugang bahagi ng Iran kung saan ipinagdiriwang ang isang kasal. Sinabi ng tagapagsalita ng United Nations Stephen Durajic, na nababahala at naaalarma ang kalihim General Antonio Gutierrez sa bilang ng mga namamatay na sibilyan.
The Secretary General is deeply alarmed by reports of civilian casualties, including a strike that reportedly hit a wedding ceremony in Iran. The Secretary General condemns all attacks against civilians. He recalls that all parties must respect their obligations under international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution.
Hinihikayat ng kalihim general ng United Nations na magbalik sa pag-uusap at diplomasya ang Washington at Tehran. Samantala, sa Pilipinas, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers kahapon Miyerkules na 2 Pilipinong seafarer ang napatay sa isang insidente na sakay ng Saudi crude oil tanker MV SIDR na inatake ng Inatake ang nasabing barko nang nagtangka itong tumawid ng Strait of Hormuz noong huling araw ng Agosto. Ayon sa kalihim ng Department of Migrant Workers Hans Leo Kakdak, may 16 na Pilipino ang lula ng barko. Natamaan ito ng di pa natutunton na bagay o sa wikang Ingles still unknown projectile na naging sanhi ng sunog na napatay na ng crew. Ang 12 ng 2 Pilipino ay dinala na sa Oman habang ang 10 ng 14 na Pilipino ay nasa ligtas na kalagayan at iniintay ang kanilang biyahe pabalik ng Pilipinas sa tulong ng otoridad sa Oman. Abangan ang mga karagdagang balita mula kay Shirley Escalante bukas, Biyernes, ika-5 ng Setyembre. Samantala sa mga balita naman sa Australia, sa pinakahuling pag-aaral na pag-alaman ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander na may kapansanan o disability ay nahaharap sa mas malalaking mga balakid bago sa panahon at matapos itong mabilanggo. Napag-alaman sa pagsasaliksik na isinagawa ng Placability Team ng Universidad ng Melbourne na di maaaring maitangi o makilala ang kapansanan o disability. O maaari din itong di maunawaan kung saan, ayon sa mga academic, ay maaaring magbunga sa pagbigay ng parusa o criminalization sa halip na maihatid ang kailangang suporta. Nagsagawa ang nasabing grupo ng mga pag-aaral at ng mga naunang pag-aaral at nakapanayam ang mga taong nakaranas ng pagkabilanggo, kanilang mag-anak at legal aid practitioner at solicitor. Sinabi ng Kinupungmar Wirajunwi woman na si Roslyn Sackley na tumulong sa nasabing pag-aaral na mahalaga na ang mga serbisyong pang disability o disability services ay maihatid sa tinatawag na culturally safe support.
The lack of professional people in the remote, rural and remote areas and being treated as Indigenous people with in community where they're not labelled. They are treated for their strengths, looked on for strengths rather than their weaknesses.
Sinabi naman ni Sharon Kerr, Senior Research Fellow sa University of Melbourne's Blackability Team, na ang mga resulta ng pag-aaral ay kagulat-gulat o shocking.
I think that this is shocking what is going on. And as a non-Aboriginal woman, I just feel that all of Australians need to be aware of what is going on. And we've got overcrowded prisons. And we don't have the health services that we need. And we need to be thinking, where do we want our government to be putting funding?
Sa ibang balita naman, sa Ballarat sa Victoria, nagtipo ng Komunidad Pilipino sa pangunguna ng Filipino-Australian Sports Club of Ballarat o FASCOBI upang ipagdiwang ang nakarang tagumpay ni Renden Takeover Opas sa laban nito noong nakarang Sabado, 31 ng Agosto, kung saan nakamtan niya ang WBC Australasia Minimum Weight Gold Champion. Malaki ang pasasalamat ni Renden sa mga Pilipinong nanood at naghatid ng suporta.
And then, anong feeling nung Sabado? Nung malapit-lapit mo nang malalaman na mananalo ka?
Sobrang saya po, ma'am. Very happy po.
Napagod ka ba? Naramdaman mo ba na susuko na ako? O malaki?
Naramdaman ko na napapagod ako pero inisip ko na kayang-kaya ko kasi maraming mga kababayan na nandun at sumusuporta.
Anong feeling mo na maraming mga Pinoy ang nanood sa'yo noong Sabado?
Sobrang saya po. Can't believe na maraming darating. Tapos sobrang saya po.
Matapos ang tagumpay, patuloy niya ang paghahanda niya para sa mga darating na laban.
Anong susunod para sa'yo?
Sa ngayon po muna is maghihintay po ng laban pero hindi po magpapabaya sa ensayo. Magpapatuloy pa rin at patuloy na mag-improve.
Samantala, sa ibang balita naman, Sa taon ng tribute to fathers and mothers ngayong 2026 ng NARA Cooperative Limited, katuwang ang Plaza Filipino Incorporated, 19 na mga Pilipino-Australian na magulang ang pinarangalan kaugnay ng kanilang mga serbisyo, pamumuno at kontribusyon sa komunidad. Ito'y ginanap noong nakarang linggo, ika-30 ng Agosto sa Liverpool Catholic Club sa Preston's, New South Wales, kung saan kinilala ang 10 ama at 9 na ina na nominado dahil sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa pamilya at komunidad. Ang taunang gawad ay ginaganap upang bigyang pugay ang mga magulang na nagsisilbing ehemplo sa kanilang mga pamilya at mas malawak na komunidad Pilipino-Australiano. Bukod sa pagkilala sa mga magulang, layunin din ang programang makalikom ng pondo para sa pangmatagalang adhikain ng organisasyong magkaroon ng permanenteng cultural home para sa mga Pilipino-Australiano. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, uulan sa Adelaide, 17 degree. Gayun din sa Melbourne, 17 degree. May pagulan rin sa Hobart, 14 na degree. May isa o dalawang pagulan sa Canberra, 17 degree. Maraw sa Sydney, 27 degree. Gayun din sa Wollongong, 24 na degree. Mahangin at maaraw naman sa Newcastle, 28 degree. Maaraw sa Brisbane, 31 degree. Maraw rin sa Cairns, 28 degree. Maaring umulan sa umaga sa Darwin, 33 degree, at ulan sa Perth, 19 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.